Jesaja, 20. kafli. Árið sem yfirhershöfðingin kom til Astót, sendur af Sargon Assýríukonungi, réðst hann á borgina og vann hana. Á þeim tíma talaði drottinn fyrir munn Jesaja Amotssonar og sagði: Farðu og listu hærusekkin af lendum þér og dragðu ilskóna af fótum þér. Hann gerði það og gekk nakinn og berfættur. Þá sagði drottinn: Eins og Jesaja þjónn minn hefur í 3 ár gengið nakinn og berfættur sem tákn Egyptaland og Kús. Eins mun Assýríukonungur leiða á brott bandingja frá Egyptalandi og útlaga frá Kús, bæði unga og gamla, nakta og berfætta með bakhlutana bera, Egyptum til smánar. Þá munu þeir skelfast og verða fyrir vonbrigðum vegna Kús sem þeir reiddu sig á og vegna Egyptalands sem þeir stærðu sig af. Á þeim degi munu þeir sem búa hér á ströndinni segja: Þannig fór von vor. Vér flýðum til þeirra í vonum hjálp og björgun undan Assýríukonungi. Hvernig getum vér nú bjargast?